كعب 4 غصاب 4 فرقا ويكعب كعب 10 غصاب 10 فرقا او 10 تشعط 25 متر باند كمون ابو نايل ساتن على فيسبوك بغتتا كعب واشنطن دي سي زفنو راديو دمص امريكا جمير على تعروي كلتا مقابيت كلتا شحن 10 ويكعب تشعط مقابيت كلتا شحن 10 شمونتن بأكوتاترا أوروبا يو كما يوعلكم كما يمسكم كبراتنا غطاو زينا هنا قدمينا دهريو استفلالي ريبورتات بقدم صعب كنقربينا روسيان إثيوبيان نهنصت منشي ساعات ويقع حايلي نيوكليار نمهنات تسمى معالو وعلن كالأوتن برزدن كينيا مسك عند تقام يوم تزراري ومقشا منستر وطا أمريكا ريك تالرسن أو إثيوبيا كم أون حلاف قدات أفريقا منستر وطا أمريكا زنبرو هرمان كهون مس فيو اس غورو عالم نسك على كفال نهلومي قربنا لكم علينا رؤيتهمن موسيقى نون اب ساعات يقرب لهم مسانا صنحو زينا هنقدم كابنيا
ده عندهم سهم زرزر زينا انهم منستر قدات وزع يونايتد ستيتس ريكس تيلرسن اب ايثيوبيا زكايد وعدت هاغروم اب وانا وخنتات ايثيوبيا زلوا مرغزي بزبلصه زرغاغصت لي اخبلو اب اديس ابا زمدبروم امباسادرات يونايتد ستيتس غليصوم حصص اواج غيزي نصاغمات ايثيوبيا فتح خمزه يخون منستر وزعنا نز غلص غيرم يموني لما ايثيوبيا امباسادر يونايتد ستيتس مايكل رينر أبي تبي أمبassador United States مايكل رينر مس أمبassador حبرة أفريقيا أمبassador United States هنا ميري ليندرن أب أمبassy أمريكا أبذهب ومجلس إن عدة مينستر قدرت وتع United States بزملكة مبرهيم ومعلوم أبي تبي أستعوج أواجه تطوان ببلحو خابزنا قفون زت قاومن عالم لخم شارختي United States قدامي تخوينا تسرع على دحر زينات وساخي كهل والنايم روسيا غيچتات بزيد گاو طالقام تتاون بخل حق اوفن خفت حياته تبابع خبلو اب ايتيوبيا مگشا يفصمو زلو منستر وزاي روسيا سيرغي لافروف گليصم لافروف مس ايتيوبيا ومزنوم دكتور ورقنه گبييو تزراري بمالو كلتيو منسترات وزاي دحرز نبروم كلتي اوركب بزعبا استلعلو اجنداتات نغازيتنيات مبري هيومالو ابت مگلصيوم نسلاماو علاما زوعل ممنچو نيوكليير اب ايتيوبيا نهنص كمز تسمامعو تگليص توساخ دحرزينا لنا منستر قدات وزع يونايتد ستيتس ريكس تيلرسن لومن جبوت بصحهم الله بزعبا صتاون وغصره شبران عدلات وفر موالا هافتنون مس مراح تجبوت تزراريبم تيلرسن مس نجبوت بريزيدنت اسماعيل عمر غيلن منستر وزع قداتن عالم لخم التحبارن محمد عالن تزراريبم الله مستوم منستر وزع خينمون غازيطاو مغلصي هيبم الله
and we had a very fruitful discussion on how we can deepen US United States and Djibouti relations
ركبي يونايتد ستيتس جيبوتي كما زيادة نتناغرو أبزبل تمغاي ترالنا يونايتد ستيتس مس جيبوتي زلنا دلدول شركنا نمغطسالو وفيتيا ركبنا نهزوطات يونايتد ستيتس جيبوتي ربحا يبالو كلتنا نتي زوا أقات إمون زلوز تفلالي بدوتات نمفتاح حبيرنا نسرع لنا حدن أقداس نزخون متحببارنا ساتتا مغانو ردو
أفريقيا سقعت وجلتات شبرة النعبي ممتو أبت مداي شركنا يونايتد ستيتس جبوتن خمسة زرار ربون تقليت له من جتات نفيو يا خمس ولو تيلرسن بزعبة أبا أفريقيا النعبي زمت زلو تسلوا تشاينا بفلايكا أب جبوتيك أن جبوتيك أن ودبان تشاينا خطو قطعات أرو مفقا راز ملكت مس بريزيدنت تقلي خمسة زرار ربو قليت عمالو منستر وزع يونايتد ستيتس ريكس تيلرسن بريزيدنت ترامب مس نايسيمين كوريا مراحي نبينهم كرخبو موسانهم عوضيت قلتوف لوطي مرقاتي مراحي كوريا إيزر إخبلو تزاريبهم تيلرسن نمنتاي مرقاتي كوريا قيرو مزبل دراما إيو دحرمبال أب أفريكا زبلو أب ني أفريكا عدوتهم أب كينيا قدم ممرحهم أب جبتو خينهم يم وان تلزب بزملكتون موت أنك حتى تلوم اللوم تلسل أكلت أب أفريكا زغبرونا شعات معلتات عدوتهم لومي كينيات يوم اللو بريزيدنت أهور كينياتان تقاوم يوم رايلا أودينغان حدنة تتهاجر حبي رمنا مسرح أب استسمع معلو علاتيو بريزيدنت كينيا أهور كينياتان تقاوم يوم رايلا أودينغان لوم عارب ترخيبهم نوترة تدحرم رجع تهاجر استفترة نمهدو تزراري بوم اللو كاب نيروبز بزحنا زين اللو بترسلت عن كأربايو
ትጽቢት ዘይተገብረሉ ርክብ ዝፈጠሩ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃዋምቲ ራይላ ኦዲንጋን ነቲ ንዓሚ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ስዒቡ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ሰጊሮም ንሃገር ንምጥማር ተሰማሚዖም ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ግጉይ ኣንፈት ኣትያ ከም ዘላ እውን ተረዳዲኦም እዮም። ንፕረዚደንት ኣብርሃም ሊንከን መራሒ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዝቐድሑ ኦዲንጋ ኬንያውያን እንታይን ከመይን ክንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ ቅድሚ ምላስና ኣበይ ከም ዘለና ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ክንፅር ይግባእ በሉ ኣስዒቦም።
55 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት መስረቲ ዚ ሃገር ነፃን ሓርነት ዝተጐናጸፈትን ሃገር ምምስራት ምስ ዝብል ዕላምኦም ኣበይ ከም ዘብጻሕና ሒሳብ ክነወራርድ ኣለና። ብዙሓት ሓርበኛታት ዋጋ ዝኸፈሉሉ እዩ።
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ኬንያውያን ክሓብሩ ዝኽእሉ መራሕቶም እንተ ተሰማምዒና ኢና ኢሎም ኣለዉ።
And this is what me and my brother have agreed that starting today we will begin a process of bringing our people
እዚ እዩ ኣነን ሓወይን ዝተሰማማዕናሉ። ካብ ሎሚ ጀሚርና ህዝብና ናብ ሓደ ንክመጽእ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና። እንታይ እዩ ዝመቓቕለና? እንታይ ከ ክንገብር ይግባእ? ኣብ ዝብል መስርሕ ክንኣቱ ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪቲ ኣኼባ ክልቲኦም መራሕቲ መግለፂ ዝተውፅኦ መንግስቲ ኬንያ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ንኬንያ ይጐድእዎ ኣለዉ ኢሎም ዝኣመንሎም ጸገማት ዝንጽር ሓድሽ መርሓ ግብሪ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ዳይረክተር ጸረ ግብረ ሸበረ ኣምባሳደር ማርቲን ካሚንን ጠበቓ ራይላ ኦዲንጋ ፖል ሙዋንጊ ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣለዉ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኣብ ፒዮንግያን ክሳብ ወርሒ ግንቦት ተራኺቦም ስግኣቲ ፕሮግራም ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ዘብቃዓሉ መንገዲ ንምይያጥ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ኣገራሚ መግለፂ ትማሊ ምሸት ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕንነት ሰሜን ኮርያ እዩ ተገሊጹ ንሶም ይቕሬታ ደቡብ ኮርያ እዩ ተገሊጹ ንሶም ብዛዕባ እቲ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ንፕረዚደንት ትራምፕን ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ዋይት ሃውስ መብርህ ንምሃብ ኣብ ዋሽንግተን እዮም ነይሮም። ከምኡውን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣፋዊ ዕድመ ኣብፂሖምሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ዝሃብክዎ መብርሂ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ክሳብ ግንቦት ምስ ኪም ዮንግ ከም ዝረኸቡን ገሊፆም ኣለዉ። ሪፓብሊክ ኮርያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጃፓንን ካልኦት ብዙሓት ኣብ ዓለም ለኸ ዝርከቡ መሻርክትና ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ውፍያት እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር ማዕቐባት ንክግበር ንዓለም ለኸ ፃዕርታት ብምምራሕ ዝለዓለ ፀቕጢ ገይሮም እዮም። ግን ኣብ ስምምዕ ምብፃሕ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብ መጻኢ እዩ ዝረአ ክብሉ ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ስምረት ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኤርትራያን ግሎባል ሶሊዳሪቲ ዝተባህለ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ መጻኢ ኤርትራ ብዝምልከት ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ሲምፖዚየም የካይዱ ኣለዉ። ውንታ ኺዳነ ተኸታቲላቶላ ዝፀብጸብ ኣለዋ።
ቀንዲ ዛዕባ እቲ ሲምፖዚየም ዲሞክራሲያዊ ስግግር ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ኮይኑ ሕሉፍ ታሪክ ስግግር ዲሞክራሲ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምድህሳስ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብኸመይ ትግበርን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዝበሎም ብድሆታትን ብዝምልከት ብሰብ ሞያ ፅሑፋት ቀሪቡ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ኣብ ሃገራት ግብፂ፣ ቱኒዝያ፣ ሊብያን ዝተረእየ ናይ ዓረብ ፅድያ ዝፍለጥ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ብዝምልከት መብርሂ ካብ ሰብ ሞያ ምስተዋህበ ተሳተፍቲ ካብ ተመክሮ ዘን ሃገራት ክውሰድ ዘለዎ ኣውንታዊ ነጥብታትን ዘጋጠመ ብድሆታትን ኣሉታዊ ውፅኢታትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሕቶታትን ርእቶታትን ብምሃብ ዘትዮም። ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ሲምፖዚዮም መንግስቲ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ኣብ ምክያድ ዘይምዕዋቱን ንኩሉ ዝሓቁፍ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ኣብ መጻኢ ብኸመይ ክትግበር ከም ዝከኣል ፅሑፋት ቀሪቡ። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ተራ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣብዚ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ብዝብል ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ቀሪቡ። ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ ኣለም ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፖለቲካዊ መዳያት ንጡፍን ውዕውዕን ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ካብ ሃገር ወፃኢ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብምባል ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ትሑት ምዃኑ ትገልጽ። ንኹሉ ዝሓቁፍ ምንቅስቓስ ንምክያድ ናይ ሓድሕድ ምስምማዕ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ብኣጽንኦት ትገልጽ። ዕላማት ሲምፖዚየም ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ህሉ ብድሆታት ሃገርን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝርከባ ኤርትራውያን ትካላት ዘተ ንምድላው ንምሕያል ተሳትፎ ተራ ኤርትራውያን ሲቪክ ማሕበረሰብ ውልቀ ሰባት ማሕበረሰባት ትካላትን ኣብ ምምዕባል ሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ምዃኑን ኣዳሎት እቲ መደብ ይገልጹ።
ኣብ መወዳእታ ሩስያ ንሓይልታት ሰራዊት ንምጥንኻር ዘበናዊ ንምግባር ትሰርሓላ ወፍሩን ተካይዳላ ክብሉ ንሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ግን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ይብሉ ሰበስልጣን መከላኸሊ ስክፍታታቶም እናገለጹ። ሩስያ ኣብ ቀረባ ትኩረት ዝገበረትሉ ኣብ ኒክሌር ኣፅዋራት እዩ። ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንመከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝገብር ስርዓት ከም ዝተወጠነ እውን ኣብ ቀረባ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ኤውሮጳ ኣዛዚ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ኩርቲስ ካፖርታ ትማል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዜና ብዝ ተፈጺሙ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ናብ ቅዲምና ዝሰርዓናዮ ዜና ክንሰግር።
ሩስያ ግጭታት ብዘይደጋዊ ጣልቃ ምትእታውን ብኩሉ ሓቆፍን ንክፍታሕያት ተባብዕ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ገሊፆም። ንሰላማዊ ዕላማ ዝውዕል መመንጨው ኒውክሌር ኣብ ኢትዮጵያ ንክህነፅ ከምዚ ተሰማምዑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሞስኮ ቀጥታ በረራ ከም ዝጅመር እውን ተሓቢሩ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ሰርገይ ላቭሮቭ ምስ ኢትዮጵያዊ መዝንኦም ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ድሕሪ ዝነበሮም ክልታዊ ዝርርብ ብዛዕባ ዝተላዕሉ ኣጀንዳታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም እዮም። ዶክተር ወርቅነህ ርክብ ሩስያን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዘቁፀረ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ንወራሪ ሰራዊት ጣልያን ዝሰዓረትሉ መበል 120 ዓመት ኣብ ዝተኽብረሉ ወቅቲ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ምፍጻሞም ሰናይ ኣጋጣሚ ኢሎሞ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሩስያ ሽዑ ንቐዳሞት ወለድና ኣብ ዓድዋ ዝለገሰሎም ሓገዝ ንርስዖ ኣይኮነን ኢሎም ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ። ክልቲኦም ወገናት ሎሚ ካብ መንጎ ዘልዕልዎምን ዝተሰማምዑሎምን ኣጀንዳታት ንገሊኦም ጠቒሶም ኣለው። ዶክተር ወርቅነህ ከምዚ ይብሉ።
ሩስያ ንዝነበረና ዓዳ ስለ ዝመሓረትና ልዑል ምስጋና ነቐርብ ኣለና። ነዚ ውዕለት እዚ ኣይንርስዖን። ዝተብሓርናዮ ዕዳ ከቢድ እዩ። ካልእ ሓድሽ ነገር ድማ ኣብ ሓይሊ ኒውክሌር ሓቢርና ንክንሰርሕ ብዘይካዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሞስኮ መዓልታዊ ቀጥታ በረራ ንምጅማር ምስምምዓና እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ብወገኖም እቲ ክንሃንፆ ኢና ዝበልዎ ኒውክሌራዊ ምንጪ ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ኣመልኪቶም ፅፁይ ሓበሬታ ሂቦም እዮም። ኒውክሌራዊ ምንጪ ሓይሊ ንሰላማዊ ዕላማ ከም ዝውዕል እውን ጠቂሶም ኣለው።
ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሩስያ ዝተሃንፀ መሳርሒ ኒውክሌር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንምህናፅ ልዝባት ቀፂሎም ኣለው። እቲ መደብ ብናህሪ ይካየድ ኣሎ። ምጉታት ኢልካ ዘረባ የለን። ኣድላይ ዝበሃሉ ሰነዳት ብክልቲኦም መንግስታት ድሕሪ ምፍራሞም እቲ ስራሕ ዝያዳ ክሳለጥ እዩ።
ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ብዛዕባ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን እውን ከም ዝተዘራረቡ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ጠቒሶም።
ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ተዘራሪብና ኣለና። ኣብ ክልታዊ ዛዕባታት እውን መኺርና ኢና። ሩስያ ኩሉ ሻዕ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንናይ ሓንቲ ሃገር ሉዓላዊ ግዝኣትን ነፃነትን መሰረት ብዝገብር መትከል ኩሉ ሻዕ ዝረብሕ ተግባር እያ ትፍፅም። ስለዚ ኣብ ኩሎም ፀፍሕታት ተሓጋጊዝና ንክንሰርሕ ቅርባት ኢና። እዚ መገሻ እዚ ንርክባትና ዝያዳ ከጠናኽሮ እዩ።
ሰርገይ ላቭሮቭ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ዝያዳ ዴሞክራስያዊ ምእንታን ክኾኑ ክልቲአን ሃገራት ተሓባቢረን ክሰርሓ እየን ኢሎም ብሕልፊ ክልቲአን ሃገራት ዝስዕብኦ ፖሊሲታት ከም ዝመሳሰል እውን ጠቒሶም።
ሩስያ ንኢትዮጵያን ንዝተፈላለዩ ባህልታትን ስልጣነን ዘኽብራን ዘተኣናግዳን ሃገራት እየን። ብሔራት ንናይ ባዕለን መሰር ሰውሳነ ክኽበር ኣለዎ ንዝብል መትከል ዝቕበለ ሃገራት እውን እየን። ግጭታት እንተኾኑ ብዘይ ደጋዊ ጣልቃ ምትእትታውን ንኩሉ ሓቆፍ ብዝኾነ ልዝብ ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ነተባበ።
ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረቡ ሕቶታት መሊሶም እዮም። ኢትዮጵያ ንሰርገይ ላቭሮቭ ወሲኹ ንሰለስተ ሚኒስትራት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣተኣናጊዳ ኣላ። ሚኒስትራት ወፃኢ ኣሜሪካን ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን Minister Gudat was a United States Rex Tillerson of Ethiopia, the Kadwo Udat, Hagarom, Ab Wanakunadat Ethiopia, Nizalo Amargesi, Bzubalas, Zaragas, Atulumuanu, Abadis Ababa, Zimadabrom, Ambassador at America, Galitomalo, Husus, Awaj. ساقامات إثيوبيا في التحقام زي يخوون منيسترو ساقي تالرسن قلسي جيروم إيوم إيلوم أب إثيوبيا أمباسادر يونايتر ستس مايكل رينر سكندر فريويو يقولنا قبرك أرواي
أب إثيوبيا أمباسادر يونايتر ستس مايكل رينرن أب حبرة أفريكا أمباسادر يونايتر ستس ماري لينردن أب إمباس أمريكا أب زهابو غازيت أمقلسي نعودت منيستر قدات وساقي يونايتر ستس ريكس تيلرسن مبره زهاب نيرو أبي تيبيا زتعاوجة هسوس أوان ببلح كاب زنقافون زتعاومن عالم لخا مشارقتي يونايتد ستيتس كدمي تسرع أبي تيبيا نحادة مع التعودة تفتس أمو ريكس تيلرسن نزي أتنا خيرو مالو من قسط تيبيا نزينا يونايتد ستيتس مرقسي كمزي حقوصو كقلس أنيحلو بزعبازي مستبى سلطان تيبيا زتخايدة زررب زتحاتوتو أمباسادر رينر
It's a position we made because we felt it was correct and appropriate and the
secretary of the gbun margetsna ayu minister wotsai tellerson wun nazi tumal degimo maragagitsomollo mengist gbu zhonna nay tatata tsagmat kfetten dehnet zegatatu karagagitsin kemzallo nirdaina zinay sabat masalat bezakhbrin politikawi hawahu kayetsibbin kawun kemzallo wun tasfan gabr
Ambassador Rainer comes about war United States Nazikal I Husus Uwan Zaytakbaro Yusadu Mizalo Awantawin Sugum Tat Sele Zayit Aamilam.
We had noted important efforts toward broadening political space between the last state of emergency and this one.
Abmongo Adamayin Dharawain Awaj Husus Gze Zolo Uwan Politikawi Hawahu Nemusfah Zita Gabru Takam Tizarata Tastor Ilnaina. كتساب لومي أستاد عصر تشح أسرات مفتحهم بوليتيكاو ممحاشات نقربيت نموساد كدما منستر بدليتهم بسلامهون بفقارهون كاب سلطان مراد موسانهم زعام السولو مالاتي
That was the context within which we saw the state of emergency as problematic and a step in a potentially unhelpful direction
إتي أواج هسوس غزي ساقم كمزمس زرعان اللو كورنع زيو تقامي ناب زيكون أنفت زمر رحسو قمتي نز اون يو مرغص انا گلص زغبرنا منستر وصا اون نزي امر گگاص زتعوتي مسلني كابزي خنا بي زبل نناي بعلا ناي لوطي اجندا نمدگاف مس ايتيوبيا با اگارنت نمسرح نخولو خنگبرينا ابصطتا قطوان بوليتيكان نناي بعلا ربحا كتبل نتگبرو صاري كنحگزينا
بوليتيكاوي هواهو امسفاح سبعاوي مسالات امرغغاصن ايتيوبيا بزي منصر تغعازول زلا منغدي مينستر غدايت وصاي ريكس تيلرسن مسقدماي مينستر هايل مريم دسالين ابزكايدو زررب بسفيح كمستل علون اتم امباسادر حبيرو مالو يكايد زلو لوطين نديليتس بي ايتيوبيا بزي متن سلطن خايد كمزلو امونغو قدماي مينستر هايل مريم دسالين تيلرسنن حبراوي مردد كمزنبرون حبيرو مينستر وصاي يونايتد ستيس نزرب اتو هايل ماريامن تيلرسن بزملكت ابزوصو مغلصي تيلرسن ايتيوبيا ابكبابياوي نايصطتان سبعاي حاجزاتن تصاوتو زلا قصالي تارا نقدماي مينستر امسكينو مالو فلايدما نسدتنياتات بمقبالن ابتلو خوتات مخبار سلامن كمون اب حبرت افريكان اب ايغادن تصاوتو زلا تارا تقيسو ميبل اتمغلصي قدماي مينستر هايل مريم دسالين بديليتوم كاب سلطانا من مبراد زقربو حتوون بمينستر غدات وصاي ادناقوت رخيبولو يبل اتمغلصي ريكس تيلرسن مسابومبر كوميشن حبرت افريكا موسى فاكي زكايد وزر بزملكت مبره زهابا دما اب حبرت افريكا امباسادر يونايتد ستيتس ماري ليونارد ديل نسن ناي هاغرنن ناي افريكا ديليت زتا عميلن الله
We acknowledge that the United States and the African Union have very solidly shared goals to
United States and Hibrat African zitaragagtin zmaabalatin Africa kemen fetter abzbil niradadallom alamatat kemzellon felitina na United States na baala dehnatin qutabaw bilzignan mis Africa aziz taasasar mukhano nginzebina ta ahgur 1 billion hizb zellwa taqamit adagaya abkel tashin 50 dama zbelatsak khawuni
كلتي أم أمباسادرات كاب غازت إنياتات تلعالو كالوت كدياتون ملسيه بمالو
موسيقى
መወዳእታ ተሰርዑ ዘሎ ሪፖርት ብምኽንያት ዑደት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሪክስ ቲለርሰን ናብ ኣፍሪካ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ቀዳማይ ቡሽ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ንቪኦኤ ዝሃብዎ ቃለ ምልስ ቀዳማይ ክፋል ቱማላ ኣርሂምና ኢና። ካልኣይ ክፋል ሎሚ እንሆ። ኣምባሳደር ኮሆን ንድሕሪት መለሲ ኢሎም ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ዝነበሮም ርክብ ክገልፁ ኣለው። ህዝባዊ ግንባር እዩ ንሕወሓት መስሪቱን ኣዕጢቑን ይብሉ። መስረቲ ሕወሓት ወይ ከዓ ተሓሕት ግና ብ11 ተጋሩ ተምሃሮን ሒደት ድሑራት ኣፅዋርን ኣብ በረኻ ደደቢት ለካቲት 11/67 ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመሩ ይዛረቡ ይገልፁ። ኣምባሳደር ክኾን ብዘይካዚ ሎሚ ዘሎ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን ርእቶ ሂቦም ኣለው። ትዝታ በላቸው እያ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
እዞም ሕጂ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስልጣን ሒዞም ዘለዉ መንግስታት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ምስ ደርጊ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጻዕርታት ሰላምን ነቲ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ምቕባልን ዕዙዝ ተራ ዝነበሮም ዲፕሎማት እዮም። ሎሚ ንሕወሓት ኮነ ህዝባዊ ግንባር ዘይዲሞክራስያውያን ይብልዎም። ሕቶ ቀሪቡሎም ሕጂ ዘጠዓሰኩም ጉዳይ ኣሎ ዶ? ካብቲ ዝገበርኩሞ ዝሓይሽ ክገብር ነይሩኒ ትብልዎ ኸ ኣሎ ዶ? ዝብል ሕቶ
ዝሓሸ ምገበርኩ ኣይብልን እየ። ምክንያቱ ስራሐይ እቲ ዝነበረ ኩናት ከም ዘብቅዕ ምግባር እዩ። 29 ዓመታት ዝገበረ ኩናት ኤርትራውያን እዮም ንሕወሓት ፈጢሮሞምን ብረት ኣዕጢቖምዎምን። ስለዚ እቲ ውግእ ከብቅዕ ከሎ መንግስቱ ሃዲሙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳርጋ ተበታቲኑ ኣብ ስልጣን ዝተረፉ ሕወሓትን ኤርትራውያንን እዮም። ስለዚ ናብ ስልጣን መምፅኦም ዘይኮነስ ድሮ ስልጣን ዝሓዙ እዮም። ምክንያቱ ነቲ ኩናት ስዒሮሞ እዮም። ኣነ ክገብሮ ዝፈተንኩ መለስ ዜናዊ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንኽተክል ምእማን እዩ ነይሩ።
ቀፂሉ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንወደብ ዓሰብ ኣኸሓቱ ኣመላኺትካ ኔርካ ዲኻ ዝብል እዩ። ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ከም እትፈልጦ እቲ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ምስ መለስ ዜናውን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ዝገበርክዎ ናይ ብሕቲ ዝርርብ ናይ ሓባር ዕዳጋ ኤኮኖሚ ከም ዝህልዎም ቃል ኣትዮምሎ እዮም። ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ ናይ ባዕሎም መሰለጥያ ክህልዎምን ንብረት ክእትውን ከውፅኡን ዘኽእሎም ሙሉእ ሙሉእ ባዕሎም ዝቆፃፀርዎ መሳለጥያ ክህልዎም እዩ ነይሩ። ክሳብ 1998 ድማ ከምኡ እዩ ዝቕፅል ነይሩ ኢሎም ሄርማን ኮሆን።
ክሳብ 1998 ኩሉ ነገር ብፅቡቕ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ድሓር ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ወሲኑ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ኣይተረዳእንን። ገለ ፖለቲካዊ ምክንያት ነይሩዎ ክኸውን ኣሎ። ኩናት ምስ ተጀመረ ግን ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ፅቡቕ ነገር ቅሂሙ። ሕዚ ዘግድስ ነገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓሪቖም ሓባራዊ ንግዶምን ዕዳግኦምን ከም ዝምለስ ምግባር እዩ።
ቀጻሊ ዝቐረበሎም ሕቶ ገለ ተቃወምቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለኩም በሊሕ ንቐፌታ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ዘለኩም ድጋፍ ዝነቐለ እዩ ይብሉ እሞ መልስኹም ዝብል እዩ።
ምንም ዝራኽብ ነገር የብሉን። ንፒኤልኤፍ ኣይደገፍኩን። ዕድል ርእሰ ውሳነ ረኺቡ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ርእሰ ውሳነ ክረክብ ደጊፈ እየ። ምኽታም ኩናት እየ ደጊፈ እምበር ንህዝባዊ ግንባር ኣይደገፍኩን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኒ ነቐፌታ ምስ ናይ ኤርትራ ኣረኣእያ ፈጺሙ ዘተሓሕዝ የብሉን።
ብዛዕባ መስርሕ ዲሞክራሲ ወይ ምስኣን ዲሞክራሲ ኤርትራ ኸ እንታይ እዩ ርእቶኻ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ነይሩ ንሄርማን ኮሆን።
ኤርትራ መላኺ ስርዓት ኣለዋ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና እዩ ሰልጢኑ። ብእኡ ሞዴል እዩ መንግስቲ ዝመርሕ። ዝበለፀ ሞዴል እዩ ኣይብልን እየ። ግን ኤርትራ ጽቡቕ ትኸይድ ዘላ እያ ትመስል። ማለት ንኢትዮጵያ ሓገዝ ምግቢ ክንህብ ከለና ንኤርትራ ሓገዝ ምግቢ ኣይሃብና እያን። እኹል ማይ ኣለዎም፣ ዝሓሸ ውዳበ ኣለዎም፣ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት እውን ይመጽእ ኣሎ። ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዕርቂ መጺኦም ናይ ሓባር ዕዳጋ ክኸፍቱ እንተኽኢሎም ናብ ስደት ዝኸዱ መንእሰያት እናወሓዱ ክኸዱ ክንርኢና።
ኤርትራ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ትግለል ኣላ ዝብል ንቐፈታ ኸ ዝብል ሕቶ እውን ዝቐረበሎም ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ነብሳ ትግልል ዘላ ኣይመስለንን ካብ ምምሕዳር ትራምፕ እኳ ዝሰማዕክዎ ምስ ኤርትራ ምሕዝነቶም ናብ ንቡር ክመልሱ ከም ዝደሊ እዩ ነቲ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ኦባማ ዝነበረ ሕማቕ ምሕዝነት ንምቕያር ማለት እዩ ኢሎም። ስለዚ ሕጂ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ናብ ንቡር እንተመሊስዎ ኣብ ኤርትራ ተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ investment to Kuhuluwana Ilum.
If the Trump administration normalizes with Eritrea, we can restore our...
ممعدار ترامب مس ارترا دبلوماسياوي محزنات ناب نبور انتماليسوو بروغرام حاجز كهلوانا توساخي نا امريكا انفستمنت كهلوانا ايو ارترا اب ازيو استراتيجيكاوي بوتا ازلا اب زوبق ايع بحري نها قراويت اتسا امريكان عوامن متحب بارنا اقداس ايو
اب اوان سلطان پريزدنت امريكا جورج اتش بوش مختل منيستر وزع ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ብምኽንያት ለንቅነ መገሻ ኣፍሪቃ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ንቪኦኤ ክፍሊ ቀርና ኣፍሪቃ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እዩ።
ናብ ርእቶኹም
ደበይ ትኾኑ ብኤ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ሰሚዕናዮ ሓንቲ ቅርሺ ሂብካ ምእቲ መክሰብ ዘይንፈልጦ ኣይኮናን እንታይ ዳ እቲ ጣጠን ሓርማዝን ስለ ዝኾና እምበር እዚ ምስጢር ናይ ኣሜሪካ ዝነበሮም ቻይና ኮንስትራክሽን ካብ ኢትዮጵያ ምእታው ከም ዘሻቀሎም ኣጢቢቕና ነፈልጥ ኢና።
ብድምፂ ኣሜሪካ ትማል እዚ ኣብ ኤርትራ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሎ ክትሕብርና ፈቲንኩም። በዓል ኣስቴር ዮሃንስ፣ በዓል ኣስቴር ፍሳጤን፣ በዓል ሰናይት ደበሳይ መርያም ሓጎስ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ትሕቲ ጉድጓድ ተቃቢረን እንዳነበራ ከለዋ ብዘይ ፍርዲ ከምኡ መንእሰያት ደቂ ሰዋኣት ተምሃሮ ኣብ ኤርትራ ምንባር ስኢነን ፈቐዶ ስደትን ሓሳረ መከራን ብምኻድ ኣብ ልብያ ኣሽሓት ክፈላ እንዳተባህላ ኣብ ጎዳጉዲ ብበደውን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታተን ደን እንዳነብዓ ፌስቡክ ቆልዓይ ተኣሲራትኒ ዋለይ ጠፊኣትኒ እንዳበላ ዝእውያ ዘለዋ ደቂ ሰዋኣት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ሲ ንማዕርነት ይነብራ ከም ዘለዋ ክትሕብረና ፈቲንኩም። ወየ ጉደፉባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓሳረ መከራ ሽግር ቀደም ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ሓሳረ መከራ ነቃልሕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕረስ ሓረስታይ ነገድ ነጋዳይ ዝብል ናብራ ከም ሕማቕ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰም ዝኾነ ናብራ ከም ፅቡቕ ዘሎ ጌርኩም ምቕራብ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ሞ ሕሰብሉ ይቐኒየለይ ተወልዲ ሃይለ ካብ እስራኤል ባይ
ትግርኛ ብኤ ረዳ እየ እንቋ ንበዓል ሸሞንተ መጋቢት ደቂ ኣንስትዮ ፀሓና ካብ መቐለ መስመረን ዝነበረ መልእኽቲ ናይ ክልቲኡ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ናይ ሸሞንተ መጋቢት ማለት እዩ። እንታይ ክብል ዘለ ብዛዕባ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ መገሻታት ይትፀምከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና ዜናኹም ማለት እዩ። ምዕራባዊ ዓለም ብጣዕሚ መዝማዝ ጉልበት ኢለ ያነ ዘቐምጦ ስለዚ ኣፍሪቃ ምስቲ ዘለዋ ባሕርን ምድርን ፀጋታት ተጠቂማ ካብ 18 ክሳብ 35 ዝዕድምኡ ጠንካራ መንእሰይ ዘለዋ ኣፍራይ ዜጋ ዘለዋ ብምዃኑ መርኣያ ናይ ዓለም ሞቶር እያ ሞ ምስ ቻይናን ኢንድያን ካልኦት ሃገራት ኤሽያን እንተትሰርሕ ዝበለፀ ይብል ረዳየ ባይ
ሰላም ዚኤ ሞት ኣቦና ሓጂ ሙሳ ሓበሬታ ንምርካብ ኢልኩም ኣብ ቅድሜኹም ዘሎ ወኪልና ትብሎ ገዲፍኩም ንማዕዶ ኣውስትራልያ ድሃይ ኣቦና ሓጂ ክትናድዩ ፈቲንኩም። ሕዚ እዚ እቲ ወኪልና ትብልዎ ውዒሉ ፍቲ ቀብሪ ከም መሓላለፍ ዘይክእል ወኪል እንታይ ዓይነት ወኪል እዩ ይቐኒለይ ኦርየኒ
ኩልኹም ተሳተፍትናን ተኸታተልኩምናን ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ቀዳም ሰንበትን ሓሊፉ ሶኑ የራኽበና ዳሓን ቀን እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.